Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Գալիք երկու շաբթի լրանում է Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամկետը, նա վայր է դնելու նախագահի լիազորությունները։ Ինչ է պլանավորում ընդդիմությունը ապրիլի 9-ին։ Խորհրդարանի կողմից նախագահը ընտրված Արմեն Սարգսյանը նույն օրը ստանձնում է սահմանափակ լիազորություններ ունեցող նախագահի պաշտոնը։ Նրա երթմնակալության արարողությունը լրագրողների համար փակ է անցկացվելու։ Հայաստանում իշխանապողությունը սկսվել է ֆուտբոլից։ Այսօր հրաժարական է տվել ազգային հավաքականի ավակ մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Կլսեք նաև հրատապայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների, խոշոր գործարարների և ընկերությունների նկատմամբ։ Ֆինանսների նախարարության հաղորդմամբ ամերիկյան սև ցուցակում են միլիարդատերեր Օլեգ Դերիպասկան, Վիկտոր Վեքսելբերգը, Սուլեյման Քերիմովը, Իգոր Ռոտենբերգը, ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Կոստինը, Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը, ազգային գվարդիայի առաջնորդ նախագահ Պուտինի անձնական թիկնազորի նախկին ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը, ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևը և ուրիշներ։ Կրեմլի դեմ պատժամիջոցներն ընդարձակելու մասին ավելի վաղ հաղորդել էր Wall Street Journal-ը, պնդելով, թե դրանց թիրախում են հայտնվելու նախ և առաջ նախագահ Պուտինի մերձավոր օլիգարխներն ու քաղաքական գործիչները, ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուս նախկին լրտես 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալը դուրս է եկել ծայրահեղ ծանր վիճակից և սկսել է ապաքինվել։ Բուժումը արդյունք է տալիս, նրա վիճակը արոգերեն բարելավում է, Ռոյթերզին ասել է Սոլսբրիի հիվանդանոցի տնօրենը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ էլ ծայրահեղ ծանր վիճակից դուրս էր եկել նրա դուստրը։ Սկրիպալները հիվանդանոցային տեղափոխվել ավելի քան մեկ ամիս առաջ անգիտակից վիճակում։ Լոնդոնը պնդում է, թե Ռուսաստանի իշխանություններն են նրանց թունավորել նյարդապարալիտիկ նովիչոկ նյութով։ Մոսկվան հերքում է մեղսակցությունը։ Երեք այս հարցը քննարկվել է Մակյան Վտանգության խորհրդի նիստում։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի տեղեկատվական դաշտը վերահսկող պետական մարմինը Ռոսկոմնադզորը դիմել է դատարան, պահանջելով երկրի տարածքում արգելափակել հաղորդագրությունների Telegram հավելվածը, որը մերժում է անվտանգության դաշնային ծառայությանը տրամադրել բաժանորդների տվյալների բազամտնելու կոդերը։ Այս քայլը էլ ավելի է խորացրել մտահոգությունները, թե Ռուսաստանը խստացնում է ինտերնետի վերահսկողությունը Վլադիմիր Պուտինի անցած ամսվա վերընտրությունից հետո։ Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Պան Կին Հեն դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման, պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու, կաշառակերության և պետական գաղտնիքները բացահայտելու համար։ Դատարանը ապացուցված է համարել, որ նախկին նախագահը իր մերձավոր ընկերուհու հետ ապօրինի ճանապարհով ավելի քան $20 միլիոն է յուրացրել պետական միջոցներից։ Աղմկարույց մեղադրանքներից հետո անցած տարի փակը պաշտոնան կերարվել և զրկվել նախագահական անձեռմխելիությունից։ Իդիսկ դատավճրի ընթերցմանը նա չի մասնակցել քաղաքական և հորինված որակելու մեղադրանքները։ Գերմանիայի իշխանություններն այսօր կալանքից ազատեցին Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին։ Շլեզվիգ-Հոլշտեին երկրամասի հանրային դատախազը հայտարարել է, թե անկախական գործիչը կարող է 75,000 եվրո գրավի դիմաց ազատորեն շրջագայել Գերմանիայի տարածքում, մինչև դատարանը վերջնական որոշում կկայացնի նրան Իսպանիային արտահանձնելու հարցով։ Ավելի վաղ երեք նույն երկրամասի դատարանը մերժել էր ապստամբության մեղադրանքով Պուչդեմոնին արտահանձնելու Մադրիդի պահանջը, միաժամանակ նշել, որ պետական միջոցների փոշիացման շուրջ քննությունը դեռ շարունակվում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով Հայաստանում Ռուսաստանի առաջնակարգ և լիազոր դեսպանը նշանակվել Սերգեյ Կոպիրկինը, այդ պաշտոնում փոխարինելով Իվան Վոլինկինին։ Նոր դեսպանը ռուսական լրատվամիջոցների ավելի վաղ զբաղեցրել է Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի տեղակալի պաշտոնը։ Եվ վերջում մարզական լուր, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հավաքականի վերջին անհաջող խաղերից հետո հրաժարականը ներկայացրել։ Մանրամասները քիչ անց։ Այսքան ժամի լրահոսից ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, եթե Հերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտին մնաց 3 օր, Բայց դժվար է նրա մասին կաղ բաց ասելը, ինչպես սովորաբար բնորոշում են հեռացող նախագահներին։ Հնարավոր է շատ կարճ ժամանակ անց նա շարունակի ղեկավարել երկիրը։ Հանրապետական շատ գործիչներ բաց տեքստով ասում են, որ ապագա վարչապետի պաշտոնում տեսնում են Սերժ Սարգսյանին, իսկ ապագա վարչապետը լինելու է երկրի նոր ղեկավարը։ Ընդդիմությունը դեմ է նրա իշխանության երկարաձգման տարբերակին։ Բայց այս պահին դրա դեմն առնելու միասնական պայքար չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրից քայլում է Երևան դեպի Ազատության հրապարակ, մերժիր Սերժին նախաձեռնող խումբ է ձևավորվել, որն իր ակցիաներն է անցկացնում, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանին թոշակի ուղարկելու համար փող է հավաքում, հանուն Հայաստան պետության ճակատը հնարավոր է միանա մերժիր Սերժին խմբին, երկիր ծիրանի կուսակցությունը իրենց սեփական ակցիաներն են պլանավորում, հակը կարծես փողոցային ակցիաներին դիմելու մտադրություն չունի։ Տեսնենք, թե ապրիլի 9-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը այլևս նախագահ չի լինի, ինչ է պլանավորում անել ընդդիմությունը Երևանում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտի օրը ընդդիմադիր հանուն Հայաստան պետության և մերժիր Սերժին նախաձեռնությունները համատեղ հանրահավաք են անցկացնելու Ազատության հրապարակում, ինչպես իրենք են նշում նաև տոնակատարություն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ավարտի կապակցությամբ։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ընդդիմադիր ուժերը միասնական են Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը թույլ չտալու հարցում, համատեղ գործողությունների վերաբերյալ սակայն դեռևս համաձայնություն կա միայն այս երկու՝ հանուն Հայաստան պետության և մերժիր Սերժին նախաձեռնությունների միջև։
Նպատակի առմով համաձայնությունը այն է, որ բոլորս դեմենք երրորդ վարչապետությանը, որովհետև դա արդեն Հայաստանը ամբողջովին ավտորիտար պետությունների շարքը կդասի։ Մերժիր Սերժինի և հանուն Հայաստան պետության ճակատի միջև համաձայնություն կա համագործակցության վերաբերյալ։ Մենք համատեղ, այսպես ասեմ, քննարկումներ ենք ունենում, միմյանց աջակցում ենք, հզորացնում ենք, ուժեղացնում ենք։ Հույս ունենք, որ ինչ-որ մի պահ քաղաքացիական պայմանագիրը ևս միանա այդ համագործակցությանը։ Եթե մեզ հաջողվի, իհարկե լավ կլինի, որովհետև մեր քաղաքացիները դա են պահանջում, իսկ եթե ոչ, ապա իշխանության ցանկությունը առանձին ուժեր տեսնելու կիրականանա։ Այս է այս պահին, և ըստ էության որոշակիորեն մերժիր Սերժինի հետ կա այն պատկերացումը համատեղ գործողության, որ պետք է լինեն քաղաքացիական խաղաղ անձնազանության միասնական փորձեր, և փորձենք այնպիսի քայլեր իրականացնենք, որոնք արդյունավետություն կունենան։
Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը նշում է, որ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետությունը կանխելու կողմնակից բոլոր ընդդիմադիր ուժերի միջև միասնական գործողությունների ծրագիր չկա, սակայն յուրաքանչյուրը ընդհանուր նպատակին հասնելու համար քայլեր կատարելու է։
Այս գործողությունները ամեն մեկի գործողություններով ընդհանուր նպատակին է օգնում, և այդ առումով այս պահին կարծում եմ, որ կա հնարավորություն գործընթացի վրա լուրջ ազդեցություն ունենալ, նաև դա կախված է քաղաքացիների գործողություններից, այստեղ շատ կարևոր է, որ ամեն քաղաքացի իրեն կարևոր զգա և մասնակցի այդ գործողությունների։ Մեր պլան մինիմումը Սերժ Սարգսյանը, որ վարչապետ չդառնա, պլան մաքսիմումը, որ այս համակարգը ընդհանուր փոխվի, հա, մենք մեր նախաձեռնության անդամները իրարից շատ չտարբերող պատկերացում ունեն Հայաստանի ազատ, Հայաստանի անկախ, Հայաստանի կամ ժողովրդավար Հայաստանի պատկերացումներ ունեն։
Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ Գյումրիից քայլ արշավ է սկսել, Երևան կհասնի ապրիլի 13-ին, նախատեսում է հանրահավաքներ ու քաղաքացիական անհնազանդության տարբեր գործողություններ, որոնք կտապալեն վարչապետի ընտրությունը։ Ապրիլի 9-ին քայլերթով Նիկոլ Փաշինյանի թիմը Սևան հասած կլինի։ Կուսակցության անդամները, ովքեր քայլերթիչ են, աջակցում են մերժիր Սերժին նախաձեռնությանը հանրահավաքը կազմակերպելու հարցում, ասում է կուսակցության ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանը։
Մեր ուղերձը կհղենք նաև Ազատության հրապարակին մերժիր Սերժին նախաձեռնության, և մեր կուսակցությունը արդեն պայմանավորվել ենք, որ մեր կուսակցական ակտիվը, ովքեր չեն մասնակցում քայլարշավին, հիմա էլ զբաղված են այդ կազմակերպչական աշխատանքներով։ Քայլարշավը մեր ամսի 9-ից հետո մեր գործողություններում ոչ մի բան չի փոխվում։ Ամսի 9-ին մենք առավոտյան հրաժեշտի ծառը կտնկենք, Սերժ Սարգսյանի հրաժեշտի, դուք գիտեք, որ ամեն օր մենք ծառատունք ենք անում, և այսօր ժողովրդավարության ծառն ենք տնկել, իսկ ամսի 9-ին հրաժեշտի ծառը կտնկենք, և ամսի 13-ին կգանք Ազատության հրապարակ։
Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ասում է, իրենք իրենց օրակարգն ունեն, Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ գործողություններն էլ ավելի վաղ են սկսել։
մենք միանալու խնդիր չունենք մեր առաջ դրած, մենք ունենք խնդիր ապա մոնտաժելու այդ համակարգը, իսկ միայն հանրահավաքով այդ խնդիրը իհարկե դուք կարող լուծել։ Հետևաբար մենք համալիր լուծում ենք ենթադրում, որը ներառող է ոչ միայն ազատության հրապարակը, այլ հրապարակներ եւ փողոցներ ևս։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսից փոխանցեցին, որ բոլոր իրադարձությունների վերաբերյալ իրենք արդեն իրենց նախնական դիրքորոշումը հայտնել են, հետևում են իրավիճակին եւ այս ամենի կապակցությամբ իրենց դիրքորոշումն առաջիկայում շատ հանգամանալից կհայտնեն։ Եթե այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը դառնա վարչապետ եւ շարունակի ղեկավարել Հայաստանը նաեւ երկրորդ նախագահական ժամկետից հետո, ինչ պայմաններում կգործի ընդդիմությունը։ Նիկոլ Փաշինյան.
Մենք այսօր ուզում ենք ոչ թե մտածենք ընդդիմադրի գործունեության բանտի եւ ընդհատակի մասին, մենք այսօր ուզում ենք մտածենք ամսի 17-ին Սերժ Սարգսյանի հետագա վերադարձ իշխանության կանխելու մասին։
Արմեն Մարտիրոսյան.
Սովնայն է, որ ոչ թե ընդդիմության վիճակն է մենակ վատանալու, առաջերթին պետության եւ ժողովրդի վիճակն է վատանալու։
Արմեն Գրիգորյան.
Միանշանակ Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը ավտորիտարիզմի տանող ճանապարհ է։ Նա ավելի շատ Բրեժնևյան պատկերացում ունի հասարակության հանդեպ եւ պատկերացում, որ նա որպես Բրեժնև կարող է շարունակել մնալ։ Իդեպ իր մեդալների շրայլելը շատ նման է։ Ընդդիմադիր ուժերի համար նշանակում է, որ նա փորձել է ռեսուրսներ եւ ամեն ինչ սահմանափակել եւ ավելի շատ բռնի ուժով դատարաններ, ուժային կառույցներ օգտագործել ընդդիմության դեմ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած շատ մոտ ապագայում Հայաստանի ղեկավարը լինելու է վարչապետը, բայց պահպանվել է նաև նախագահի պաշտոնը։ Սահմանափակ լիազորություններով մի պաշտոն, որի դեպքում սովորաբար ասում են Անգլիայի թագուհու կարգավիճակ։ Հայաստանի խորհրդարանը արդեն նոր նախագահ է ընտրել Անգլիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Նրա թեկնածությունը առաջարկել էր Սերժ Սարգսյանը։ Գալիք երկու շաբթի, ապրիլի 9-ին, Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Այդ արարողությունը ըստ սահմանադրության անցկացվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստում, բայց որոշվել է խորհրդարանի այդ հատուկ նիստը ֆիզիկապես ավելի մեծ տեղում անցկացնել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Չնայած տեղը ավելի մեծ է, արարողությունը փակ է լինելու լրագրողների համար։ Չնայած դա խորհրդարանի հատուկ նիստ է, խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները նույնպես չեն կարող ներս մտնել։ Նման բան դեռ չէր եղել։ Բոլոր նախագահների երթմնակալության արարողություններին լրագրողները կարողացել են մասնակցել։ Փակ նիստերի միտում է ասես զարգանում։ Կառավարության նիստերն են փակ անցկացվելու, Երևանի ավականու նիստերն են փակ լինում, հիմա էլ նոր նախագահի ինագուրացիան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը երկու շաբթի օրը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում, ազգային ժողովի հատուկ նիստում, սակայն լրագրողները, այդ թվում խորհրդարանում հավատարմագրվածները, իրավունք չեն ունենա լուսաբանել այդ արարողությունը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի լրատվության և հանրության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը, խորհրդարանում լրագրողների համար պայմաններ կստեղծվեն, որպեսզի ցանկացողները ազգային ժողովից համալիրում ընթացող արարողությանը հետևեն ինտերնետային հեռարձակման միջոցով։ Փոխարեն ըստ Բաբայանի, Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը ներկա գտնվելու հնարավորություն կունենան 53 առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարները։
Ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողները ազգային ժողովի նիստերի դալիչ մուտք գործելու իրավունք չունեն։ Նրանք լուսաբանում են հատուկ առանձնացված սրահներում։ Նույն սկզբունքով տեղի կունենա հատուկ նիստի լուսաբանումը, բայց ազգային ժողովի շենքում նախատեսված հատուկ սրահում ուղիղ եթերի և ձայնագրման հնարավորության միջոցով հավատարմագրված լրագրողները կարողանան լուսաբանել։ Եվ մի բացառիկ առանձնահատկություն նախկին բոլոր նիստերից, որ այս անգամ շուրջ 53 առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարներ հնարավորություն կունենան հատուկ հրավիրատոմսերով անմիջապես մասնակցություն ունենալ հատուկ նիստին։ Եվ հաշվի առնելով, որ մեր առաջատար լրատվամիջոցների ղեկավարները դրանք բարձրագույն պրոֆեսիոնալներ են, ուստի այս առումով ստեղծվել է լուսաբանման գրավչիչ պայմաններ։
Այսինքն լրատվամիջոցների ղեկավարները տեղից կարող են լուսաբանել այդ ամենը։
Լրատվամիջոցների ղեկավարները իհարկե իրենց մասնագիտական գործունեությունը կարող են հանգիստ իրականացնել։
Իսկ այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի ազգային ժողովի հրահից հետևել, թե ինչ է տեղի ունենում համալիրում, դրան նպատակահարմարությունը որն է, պարոն Բաբայան։
Դա լրացուցիչ պայմաններ է, եթե կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ձայնագրել, լրագրողներ, ովքեր ինտերնետի կարիք ունեն, լրագրողներ, ովքեր ազգային ժողովի մնացած բոլոր հնարավորություններից օգտվելու կարիք ունեն, կարող են հանգիստ գալ ազգային ժողովի։
Նկատենք, այս օրինակ սահմանափակումներ լրագրողների համար նախորդ բոլոր նախագահների երթմնակալության նարողությունների ժամանակ սկսած դեռևս 1991 թվականից չեն եղել։ Անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո լրագրողները կարողացել են մուտքորցել օպերայի շենք, որտեղ տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունը։ Նշենք, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը խիստ բացասական են գնահատում լրագրողների մուտքը սահմանափակելու որոշումը։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ սա եւս մեկ վկայությունն է այն բանի, որ Հայաստանը գնում է ադրբեջանացման ճանապարով։
Դե լրագրողների աշխատանքը անդադար սահմանափակվում է եւ սա էլի վերջին ամիսների նկատվող միտում է Երևանի ավագանի, հիմա ազգային ժողով, ընդհանրապես նախագահական այդ կառավարության նիստերը դրմփակ անցկացնել է։ Երբ որ ասում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը ստահոտ ադրբեջանատիպ պետություն է ստեղծում, հենց դա նկատի ունենք, չէ՞։
Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ եւս այս եւ նախորդ բոլոր սահմանափակումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ժողովրդավարական սկզբունքներից շատ արագ հեռանում է։ Մարտիրոսյանը հիշեցնում է Սերժ Սարգսյանի հայտնի արտահայտությունը. «Եկել ես մեր տոնը փչացնես, որ ինչ անես»։ Անդիմադիր Գորշի համոզմամբ իշխանությունը մտավախություն ունի, թե լրագրողները ներկա գտնվելով այդ արարողությանը կարող են իրենց տոնը փչացնել։
Պետության ընդհանուր տրամաբանությունն եւ եթե մի փոքր հումորով ասեմ, որ տոնները չփչացնան երևի թե։ Լրագրողները մեկ էլ տոնները փչացրեցին, անհարմար հարցեր տվեցին, այնտեղ որոշ մարդկանց դեմքի արտահայտությունները, այսպես ասեմ, խոշոր օբյեկտիվով ցույց տվեցին։
Նշենք, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը օտարերկրյա պաշտոնական պատվիրակություններ հրավիրված չեն։ Ներկա չեն լինի նաև այլ երկրների ղեկավարներ։ Փոխարեն Արմեն Սարգսյանը կունենա դրսից հրավիրված հյուրեր։ Մեր տեղեկություններով Հայաստան են ժամանելու Միացյալ Թագավորության, Եվրոպայի և Ամերիկաների նախարար Սըր Ալըն Դանքնը, նաև Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի դուստրը, Դարիգա Նազարբայևան, ով այժմ այդ երկրի սենատի անդամ է։ Արմեն Սարգսյանը կունենա նաև այլ հյուրեր, որոնց անունները դեռևս չեն հրապարակվում։ Իդեպ, ըստ տարողակարգի, 2-7 օրը մոտոցիկլետների շարասյունը Արմեն Սարգսյանին հայրական տանից, որը գտնվում է Դեմիրճյան փողոցում, կուղեկցի դեպի մարզահամերգային համալիր։ Երթմնակալության արարողությունից հետո նա կուղևորվի նախագահական նոր նստավայր, որը գտնվում է Մաշտոցի 47 հասցեում։ Սա, հիշեցնենք, կառավարության ընդունելությունների նախկին տունն է։ Այստեղ արդեն նախատեսվում է, որ նրան կայցելի գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ով ապրիլի 9-ին կներկայացնի կառավարության հրաժարականը։ Իդեպ, քանի որ Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթմնակալության նարարողությունը տեղի է ունենալու ազգային ժողովի հատուկ նիստում, ապա դրանի պաշտոն են մասնակցում են պատգամավորները եւ հրավերի կարիք չկա։ Սակայն ընդդիմադիր Ելքդաշինքը չի մասնակցելու նիստին։ Դաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանն ով արդեն 7-րդ օրն է քայլեր թե իրականացնում մարզերում, նպատակ ունենալով կանխել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետը, ազատության հետ զրույցում շեշտեց, ճիշտ կլինի, որպեսզի Ելքդաշինքի մյուս անդամները նույնպես հրաժարվեն մասնակցել Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը, հատկապես որ ըստ Փաշինյանի այդ ընտրությունները խայտառակ ձևով են ընթացել։
Այդ խայտառակ ընթացքի կոնտեքստում կարծում եմ ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք չմասնակցենք այդ գործընթացին, եւ կարծում եմ շատ անարժանապատիվ դիրքում է հայտնվել ինքը։ Նա պետք է ուղղակի հրաժարական տար, ասել, որ ես ներողություն խնդրել Հայաստանի ժողովրդին և ուղակի լքեր այդ պաշտանը։ Գիտեք, արդեն ճանապարհին որ գալիս ենք, այդ թեմայով մարդկանց հետ շատ են քննարկումներ ունենում, և այսօրվանից արդեն մարդիկ Արմեն Սարգսյանին կնքել են անգլիական թագուհի անունով, և սա կարծում եմ շատ հասկանալի է, թե ինչու, որովհետև բոլորին էլ պարզ է, որ իսկապես Արմեն Սարգսյանը ոչ թե նախագահի պաշտոնն է ստանձնում, այլ Սերժ Սարգսյանի մարիոնետի պաշտոն է։
Հավելենք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը փոխանցեց, որ ելքխմբակցությունը չի մասնակցելու Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի գործող նախագահը հարցազրույց է տվել Gulf News կայքին։ Սա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների անգլալեզու լրատվամիջոց է, որը տարածվում է արաբական ծոցի երկրներում։ Սերժ Սարգսյանը հիմնականում խոսել է արտաքին քաղաքականության մասին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հասարակության շրջանում կա ընդհանուր կոնսենսուս երկրի իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Armenpress-ի փոխանցումը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հրատարակվող անգլալեզու Gulf News օրաթերթի եւ Global FDI Reports գործակալության համատեղ հարցազրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանը, շեշտելով, թե խորապես համոզված են Հայաստանի պարտավորությունն է հնարավորության դեպքում կամրջել գործընկերների եւ դաշնակիցների տարբերությունները եւ չստեղծել հավելյալ լարվածություններ։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելն ու միաժամանակ Եվրամիության հետ համագործակցության համաձայնագիր ստորագրելը Սերժ Սարգսյանը սկզբունքային քաղաքականության արդյունք է համարում։ Հայաստանի նախագահն Armenpress-ի փոխանցմամբ ասել է, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալուց հետո Հայաստանը ներդրողների կողմից դիտարկվում է արդեն ոչ թե որպես 3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիր, այլ որպես 170 միլիոնանոց շուկայի մաս։ Պետք է հաշվի առնել նաև Իրանի 80 միլիոնանոց շուկան, որը հենց մեր կողքին է, հայտարարել է Սարգսյանը։ Իշխանության վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հասարակության շրջանում կոնսենսուս լինելու մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն այսպես է հասկացել խոսքը, թե Եվրասիական տնտեսական միության, թե Եվրամիության հետ բազմաբևեռ քաղաքականություն վարելու մասինը։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի ղեկավարն ասաց, չգիտի, ինչ հիմքով է Սարգսյանն արել այդ հայտարարությունը։ Նկատեց, իրենց կենտրոնի անցած տարի իրականացրած ուսումնասիրությունը այլ բան է ցույց տալիս, հայաստանցիներն առավել հակված են համագործակցել Եվրամիության, քան Եվրասիական տնտեսական միության հետ։
Խոսալով կոնսենսուսի մասին այդ հասարակության մեջ, որ եւ ԵԱՏՄ-ի հետ եւ Եվրոմիության հետ, պետք է ասեմ, որ իշխանությունները նույնիսկ դա չեն իրականացնում։ Հայաստանը այսօր եւ քաղաքացիություն չի վարում դեր։ Այո, ստորագրեցին Եվրոմիության հետ պայմանագիր, միջև սկսի աշխատել, ժամանակ կանցնի։ Նայեք բոլոր Հայաստանի քվեարկությունները միջազգային ատյաններում, բոլորը պրոռուսական քվեարկությունները։ Ուրեմն ասածը մեր իշխանությունների հաճախ չի համապատասխանում իրականությանը, ու բացի դրանից հիմնված չէ հասարակության մեջ եղած տրամադրությունների։
Սերժ Սարգսյանն իր հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նրա խոսքով անցած 10 տարիներին Հայաստանը շարունակել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված ջանքերը։ Չնայած այդ ջանքերին աջակցում էին այդ հարցում հիմնական միջնորդական ձևաչափի ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, դեռ երկար ճանապարհ ունեն գնալու, կարծիք է հայտնել նախագահը։ Armenpress-ի փոխանցմամբ ցավով արձանագրելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը վաղուց ի վեր թյուրըմբռնման մեջ է իր նավթային գումարների պատճառով և խնդրի կարգավորման հարցում շարունակում է պահպանել առավելապաշտական տեսակետները։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի խոսքով անցած 10 տարիներին Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը պետք է գնահատել կոնկրետ արդյունքներով։
Քանի որ մեր արտաքին քաղաքականության կարևոր խնդիրը Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումն է, մեր հրճակած նպատակն է կարգավորման հասնել խաղաղ ճանապարհով, մենք չենք հասել դրան։ Մեր նպատակներն այս, որ ինչ-որ երկներ ճանաչեն դրա անկախությունը, որևէ երկիր չի ճանաչել, այսինքն այդտեղ նույնպես հաջողություն չկա։ Քանի որ Հայաստանի առջև դրված որևէ խնդիր չի լուծել, արտաքին քաղաքականությունը կարելի է համարել զախողված։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը շեշտում է, Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց նրան, որ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից էլ ավելի մեծացավ։
Այսօր մեր կախվածությունը Ռուսաստանից այդքան ուժեղ է, եւ էներգետիկայի ոլորտում, եւ այլ ոլորտներում, որ այսօր մենք չենք կարող վարել ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն։ Այսօր մենք չենք կարող քվեարկել միջազգային կառույցներում, ոնց բխում է մեր շահերը։ Վերջի հայտարարությունը կապված է Սկրիպալի գործի հետ, քիմիական զենքի ոչնչացման միջազգային կառույց։ Այնտեղ այդ նախաձեռնությունը տակ, որը Հայաստանը ստորագրեց, նորից կոշտ պրոռուսական դիրքորոշման հետ է կապված։
Ադրբեջանի գործող նախագահը հարցազրույց է տվել ռուսական պետական լրատվամիջոցին։ Ապրիլի 11-ին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևի վերընտրությունը գրեթե կասկածից դուրս է։ Ադրբեջանում ևս սահմանադրական փոփոխություններ էին արվել, բայց գնացել էին ոչ թե խորհրդարանական կառավարման ճանապարհով, այլ վերացրել էին նույն մարդու առաջադրվելու սահմանափակումը։ Ինչպես շատ երկրներում, նախկինում Ադրբեջանում ևս նույն մարդը կարող էր առավելագույնը 2 ժամկետով նախագահ դառնալ։ Այդ սահմանափակումը վերացրել են, և հիմա Իլհամ Ալիևը կարող է առաջադրվել որքան կամենա, և հիմա նա պատրաստվում է 4-րդ անգամ դառնալ Ադրբեջանի նախագահ։ Նշեմ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ընտրության ժամանակաշրջանի համընկնումը փորձագետները պատահական չեն համարում։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հոկտեմբերին, սակայն Իլհամ Ալիևը որոշեց այն վաղաժամկետ անցկացնել ապրիլի 11-ին։ Փորձագետներից բացի, Ադրբեջանի կառավարության անդամները ևս, մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարը, մի քանի անգամ հայտարարել է, որ երկու երկրների ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները ակտիվորեն են շարունակվելու։ Եվ ահա ընտրությունների նախաշեմին Իլհամ Ալիևը հարցազրույց է տվել ռուսական պետական 10 գործակալությանը, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հայաստանը չի ցանկանում փոխել Լեռնային Ղարաբաղում առկա ստատուս-քվոն։ Ռուսաստանյան 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում պնդում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նշելով, որ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն այն գլխավոր խոչընդոտն է, որ թույլ չի տալիս կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ 10 գործակալության փոխտնօրեն ծագումով Բաքվեցի Միխայել Գուսմանի հետ հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նշում է. Հայտարարությունների մակարդակում Հայաստանը պնդում է, թե ցանկանում է բանակցություններ վարել, իրականում սակայն այն զբաղ ված է դրանց իմիտացիայով։ Հայաստանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի փակ շրջան ստեղծվի և այս ամենը վերածվի անվերջ մի գործընթացի։ Դա ոչ մեզ համար է ընդունելի, ոչ էլ միջազգային հանրության, նշում է Ալիևը, պնդելով, թե Բաքվի համար ընդունելի տարբերակը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերի կատարումն է, այսինքն մեջբերում հայկական ուժերի անհապաղ դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից։ Ադրբեջանական հողերի դեօկուպացիան առաջին քայլն է հակամարտության փուլային կարգավորման ճանապարհին, նշում է Ալիևը։ 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նաև կոչ է անում Մինսկի խմբի համանախագահ պետություններին ավելի ակտիվ դիրքորոշում որդեգրել։ Միջնորդական առաքելության մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, պետության ղեկավարների մակարդակով բազմիցս հայտարարել են, որ ստատուս-քվոն անընդունելի է և պետք է փոփոխվի։ Մենք միանշանակորեն համաձայն ենք այդ մոտեցմանը և կարծում ենք, որ այդ հայտարարությունները միանգամայն տեղին են։ Մյուս կողմից հայտարարություններն իհարկե շատ կարևոր են, սակայն մեզ հակամարտության կարգավորում է անհրաժեշտ, նշում է Իլհամ Ալիևը։ Խոսելով ադրբեջանական բանակի վերազինման գործընթացի մասին, Ադրբեջանի նախագահը նշում է, որ այդ պրոցեսը գրեթե ավարտին է մոտեցել։ Միջազգային փորձագետների և կազմակերպությունների գնահատմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր աշխարհի 50 ամենամարտունակ ու լավ սպառազինված բանակների թվում են։ Մենք գործնականում ավարտել ենք բանակի վերազինման պրոցեսը։ Այսօր մեր բանակը հագեցած է թե հարցակողական և թե պաշտպանական բնույթի ամենաժամանակակից տեխնոլոգիական և բարձր ճշգրտության աստիճան ունեցող սպառազինությամբ։ Մենք սպառազինություն ենք ձեռք բերում աշխարհի լավագույն արտադրողներից։ Ձեռք բերված այդ սպառազինությունը մեզ ինքնավստահություն է տալիս, նշում էր Ալիևը։ Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքից, սակայն, պարզ է դառնում, որ առաջիկայում Ադրբեջանը որոշակիորեն փոխելու է սպառազինության ձեռքբերման ողջ մարտավարությունը։ Առաջիկայում սպառազինության գնումն ավելի ընտրովի և կոնկրետ բնույթ կգրի միտված այս կամ այն խնդրի լուծմանը, նշում էր Իլհամ Ալիևը։ Խոսելով ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակի մասին, Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ դրանք ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հնարավոր եղավ դուրս բերել նախևառաջ Վլադիմիր Պուտինի հետ անձնական լավ հարաբերությունների շնորհիվ։ Ռուսաստանի նախագահի հետ անձնական հարաբերությունները երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գլխավոր գործոններից են։ Մեր միջև շատ վստահելի հարաբերություններ կան։ Մեզ համար փակ թեմաներ գոյություն ունեն, և եթե իհայտ են գալիս հարցեր, որոնք մեր միջամտությունն են պահանջում, ապա մենք առանց վարանելու զանգահարում ենք միմյանց կամ հանդիպում և կարգավորում այն անհարթությունները, որոնք ծագել են ենթականերից որևէ մեկի մեղքով, նշում է Իլհամ Ալիևը ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Չնայած որոշ հանրապետականներ համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարենելի է և նա պետք է շարունակի ղեկավարել երկիրը, մամուլում ավելի հաճախ սոցցանցերում տեղադրվում են գրաֆիկներ, որոնք ցույց են տալիս նրա նախագահության 10 տարիներին արձանագրված բացասական տվյալները. Ղարաբաղում տարածքների կորուստ, պաշտոնական տվյալով 800 հեկտար, Հայաստանից արտագաղթի ավելացում, արտաքին պարտքն է մեծացել և այդպես շարունակ, ընդ որում օգտագործվում են պաշտոնական տվյալները. Անկում է գրանցվել նաև ներդրումների ոլորտում. Հայաստանում դրսից կատարվող ներդրումների ծավալները նվազել են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Օտար երկրի ուղակի ներդրումները Հայաստանում նվազել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության և կենտրոնական բանկի ներկայացրած տվյալների համաձայն, անցած տարի 2016 թվականի համեմատ օտար երկրի ուղակի ներդրումները նվազել են 27.3%-ով, կազմելով 245.7 միլիոն դոլար։ Սա երկրորդ վատագույն ցուցանիշն է 2008 թվականից ի վեր։ Ավելի քիչ օտար երկրի ուղակի ներդրումները 2015 թվականին էին, երբ երկիր հոսեց ավելի քան 178 միլիոն դոլար։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ հրապարակված թվերի վերաբերյալ։ Տնտեսագետ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով այս թվերը վկայում են, որ ներդրողները չվստահեցին Հայաստանի իշխանություններին։
Ներդրողները, գործարարշրջանակները, ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից, չարձագանքեցին այն բոլոր կոչերին, այն բոլոր միջոցառումներին, որոնք իրականացվում էին կառավարության կողմից և ներկայացում հանրությանը։ Որ տեսեք, ինչ աշխատանք է կատարել ահռելի, փոփոխություններ են տեղի ունեցել, օրեսդրական այդ թվում փոփոխություններ եւ իրենց աշխատանքի արդյունքը պետք է գնահատեն հենց միայն ներդրումներով եւ նույնիսկ եթե չեք մոռացել արտաքին գործերի նույնիսկ նախարարի տեղակալ պաշտոն ստեղծվեց, որ պետք է միայն զբաղվել ներդրումներով, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ձեր հրապարակած թվերն են իրականություն, որ անցյալ տարվա համեմատ այդ թիվը կրճատվել է։
Ըստ Խաչատրյանի պակաս կարևոր չէ այն հանգամանքը, որ 245 միլիոն դոլար ներդրումը ինքնին այնքան փոքր թիվ է, որ չի կարող Հայաստանում առկա սոցիալ տնտեսական խնդիրներին լուծում տալ։ Համեմատության համար նշենք, որ օտար երկրի ուղակի ներդրումները անցած տարի Վրաստանում ավելի քան 7.5 անգամ շատ են եղել, քան Հայաստանում, իսկ Ադրբեջանում 26 անգամ շատ։ Օրինակ Վրաստանում արվել է 1 միլիարդ 861 միլիոն դոլար օտար երկրի ուղակի ներդրում։
Եվ ներքին վարչական քաշքշուկները, եւ կոռուպցիոն ռիսկերը, եւ տնտեսական գործնեության ազատ գործելու հնարավորությունները, եւ նաեւ ներքին հավասար մրցակցային պայմանների առումով Վրաստանը միանշանակ մեզնից ավել է։ Եվ պատահական չէ, որ ասենք մեր մոտ ընդամենը ուղակի ներդրումները կազմում են 250 միլիոն, իսկ Վրաստանը 1 միլիարդ 800 միլիոն։ Եվ այս հանգամանքները ի նկատի չառներ և դրա փոխարեն հանրությանը փորձել ներկայացնել կամ մատուցել այնպիսի իրավիճակ, որ գիտեք, տեսեք, մենք արդեն 850 միլիոն ներդրում ենք արել, բայց ուղղակի ծիծաղելի է։
Օտար երկրյա ներդրումների թեման հանրային քննարկումների օրակարգում էր ճիշտ 1 տարի առաջ, 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին, երբ վարչապետ մոտ 20 տարի Հայաստանում իշխող հանրապետական կուսակցության նորաթուխ անդամ Կարեն Կարապետյանը միլիարդավոր դոլարների ներդրում խոստացավ, կոչանելով ընտրել անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսով հանդես եկող ՀՀԿ-ին։
Շատ ձևավորված ենց կարծրասած կարծիք կա, որ Հայաստանում փող դնելու տեղ չկա, մեկա փող դնես չենք աշխատելու եւ այլն, այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ դա այդպես չի եւ մենք այսօր արդեն ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ինվեստիցիոն ծրագրեր, որտեղ հստակ գրված է եւ ֆինանսական աղբյուրը, եւ ով է կատարելու, եւ ինչ ենք անելու, եւ արդյունքում ինչ ենք ունենալու, ինչ աշխատատեղ, որից 830-850 միլիոն դոլարը մենք նախատեսում ենք անել 2017 թվականին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները նորից ընդլայնեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Վաշինգտոնի այսօր հրապարակած ցանկում ընդգրկված են ռուսաստանցի տասնյակ օլիգարխների, գործարարների, քաղաքական գործիչների և ընկերությունների անուններ։ Դրանց թվում կան նաև Հայաստանի հետ ուղիղ կապեր բիզնես ունեցող մարդիկ և ընկերություններ։ Այս հաղորդումը ևս պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լսենք։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից մի քանի ժամ առաջ հրապարակված պատժամիջոցների նոր ցանկում ընդհանուր առմամբ 24 բարձրաստիճան ռուսաստանցի պաշտոնյաների և ազդեցիկ գործարարների անուններ են տեղ գտել, ինչպես նաև մեկ տասնյակից ավելի խոշոր ռուսաստանյան ընկերություններ։ Ռուսաստանի կառավարությունը չարամիտ գործողությունների է դիմել ողջ աշխարհով մեկ, դրանց թվում են Ղրիմի շարունակվող օկուպացիան, Ուկրաինայի արևելքում բռնությունների հրահրումը, Սիրիայի նախագահ Ասադի վարչակազմին զենքի մատ արտակարարումներն այն ժամանակ, երբ նա զբաղված էր իր քաղաքացիներին ռմբակոծելով։ Այդ գործողությունների շարքին կարելի է դասել նաև արևմտյան ժողովրդավարությունների դիրքերի խաթարման ուղված քայլերն ու չարամիտ կիբերակտիվությունը, նշված է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվ Մնուչինի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցների թիրախում հայտնված անձանց և ընկերությունների ողջ ունեցվածքը, որ գտնվում է Միացյալ Նահանգների իրավասության տակ, ենթակա է կալանքի։ ԱՄՆ քաղաքացիներին էլ արգելված է որևէ գործարք ընկել այդ անձանց կամ էլ ընկերությունների հետ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության պաշտոնական հրահանգն է մեջբերում ռուսական 10 գործակալությունը։ Նախևառաջ առաջարկ է նկատել, որ պատժամիջոցների ցուցակում են հայտնվել ռուսաստանցի ամենաազդեցիկ ուժայինները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը ռուսաստանի նախագահի թիկնազորի նախկին պետ, այժմ Ռոսգվարդիան ղեկավարող Վիկտոր Զոլոտովը, ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևը։ Պատժամիջոցների ցանկում է հայտնվել նաև նախկին վարչապետ, արտաքին հետախուզության ծառայության նախկին տնօրեն Միխայիլ Ֆրատկովը։ Ցանկում տեղ գտած մյուս խմբի ներկայացուցիչները ռուսաստանցի օլիգարխներն են, որոնց ղեկավարած կառույցներն ի դեպ կարևոր կամ նույնիսկ գերիշխող դիրք են զբաղեցնում նաև Հայաստանի տարածքում։ Ամերիկյան կողմը պատժամիջոցներ է սահմանել Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի, ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Կոստինի, Գազպրոմ բանկի վարչության նախագահ Անդրեյ Ակիմովի նկատմամբ։ Ցանկում են նաև Բազել Հոլդինգի ղեկավար միլիարդատեր Օլեգ Դերիպասկան, այժմ Ֆրանսիայում քննության տակ գտնվող Սուլեյման Քերիմովը, Ռենովա ընկերության ղեկավար Վիկտոր Վեքսելբերգը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել նաև ռուսաստանցի մի շարք պատգամավորների հանդեպ, դրանց թվում է ի դեպ ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչովը, որը, հիշեցնեմ, մոտ մեկ ամիս առաջ էր այցով ժամանել Երևան, որի ընթացքում նրան ընդունել էր նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցների ցանկում հայտնված կազմակերպություններին, ապա դրանցից թերևս առավել աչքի ընկնողը արտերկրում ռուսական սպառազինության վաճառքով զբաղվող Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերությունն է։ Այն հանգամանքը, որ պատժամիջոցների թիրախը Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերությունն է, վկայում է այս քայլի իրական նպատակների մասին։ Բոլոր բարձրագույն խոսքերն ու մեղադրանքները Ռուսաստանը սպառազինության համաշխարհային շուկայից դուրս մղելու պարզ պատրվակ են, նշված է Ռոսոբորոն Էքսպորտի վերադաս ընկերության Ռոստեխի ղեկավարության կողմից քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ։
Հայաստանում իշխանապողությունը սկսվել է ֆուտբոլից։ Հրաժարական է տվել ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը, Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նոր մարզչի ամենահավանական թեկնածուն ըստ մամուլի Վարդան Մինասյանն է, ով Հայաստանի ընտրանին մարզել է 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում։ Այսօր հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի հրաժարականից հետո մամուլում միանգամից սկսեց շրջանառվել Վարդան Մինասյանի անունը։ Ազատության հետ զրույցում Մինասյանը հրաժարվեց խոսել այս թեմայով, ասաց, որ մեկնաբանություն չունի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից նույնպես հրաժարվեցին մեկնաբանել Վարդան Մինասյանի թեկնածության հարցը։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Վերա Մարտիրոսյանի կարծիքով Մինասյանի վերադարձը հավանական սցենար է։ Նա հիշեցրեց ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանի հավաքականը պետք է ազգությամբ հայ մարզիչ գլխավորի, իսկ եղած տարբերակներից Մինասյանի թեկնածությունը ամենահավանականներից է, եթե իհարկե նախկին մարզիչը համաձայնի, որովհետև նախկինում նա դեմ էր հավաքականը գլխավորելուն։
Որքանով է Վարդան Մինասյանի վերադարձը նպաստելու հավաքականի խաղի բարելավմանը, ինձ թվում է միայն ժամանակը կարող է պատասխանել, ոչ մի մասնագետ օդարագրող չեն կարող։
Մարտիրոսյանի խոսքով Վարդան Մինասյանը հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնը թողնելուց հետո կարճ ժամանակ Ղազախստանում է թիմ մարզել, հետո մարզչական աշխատանքով չի զբաղվել։
Այս պահին մենք հասկանում ենք, որ միակ տարբերակն է Հայաստանի հավաքականի համար հայտնվել մեծ մրցաշարում, ազգերի լիգայում, և պետք է երևի թե անեն ամեն ինչ, և Վարդան Մինասյանին երևի թե կարողացան համոզել, եթե իրականում նա է լինել։
Այսօր կեսօրին ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարեց, որ կայացել է ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի և Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ազգային հավաքականի մրցելույթները։ Քննարկման արդյունքում ըստ հաղորդագրության Արթուր Պետրոսյանը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը և հիմնավորումները ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նշվել է, որ ազգերի լիգայի մրցաշարին նախապատրաստվելու համար քիչ ժամանակ է մնացել, իսկ ազգային հավաքականին պետք են փոփոխություններ։ Արթուր Պետրոսյանը հրաժարական է ներկայացրել, Հայրապետյանն էլ ընդունել է այն։ Ֆեդերացիան խոստանում է մոտ օրերս հրապարակել նոր մարշի անունը։ Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ վերջին խաղը տեղի ունեցավ մարտի 27-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Հայաստան-Լիտվա ընկերական հանդիպմանը Լիտվայի հավաքականը հաղթեց 1-0 հաշվով։ Խաղից հետո կայացած ասուլիսում Արթուր Պետրոսյանը ապագա ծրագրերից էր խոսում և խոստանում բարձրացնել խաղամակարդակը։
Ասեմ մեր երկրպագուներին, որ այս փորձարկումների ժամանակը վերջացել է և մենք կփորձենք արդեն այն մակարդակը, որը մենք ցույց տվեցինք հենց նույն Բելարուսի, հենց նույն Կիպրոսի խաղին, մենք կվերադառնանք այդ մակարդակին ու մի բան էլ բարձր, որ իրենք հավատը չկորցնեն մեր հանդեպ։
Այդուհանդերձ ֆուտբոլային մեկնաբան Վերա Մարտիրոսյանի համար Պետրոսյանի հրաժարականը սպասելի էր։ Իդեպ հենց Պետրոսյանի ղեկավարման ժամանակ հավաքականը կորցրեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու հնարավորությունը։
Եկ առաջի հերթին չմեղադրենք մարզչին, որ մենք չենցանք աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, այլ հարցը, որ թիմը չաճեց։
Արթուր Պետրոսյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ էր նշանակվել 2016 թվականի հոկտեմբերին։ Վերջին շրջանում Հայաստանի հավաքականը խիստ անհաջող էր հանդես գալիս։ Հավաքականի երկրպագուների ՖԱՖԱ ակումբից Սերգեյ Ջանջոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վերջին խաղերից հետո Արթուր Պետրոսյանի հրաժարականը իր կարծիքով օրինաչափ էր, քանի որ Պետրոսյանը իրեն լավ չդրսևորեց։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Մինասյանի հնարավոր վերադարձին, երկրպագուի կարծիքով Մինասյանը Պետրոսյանի համեմատ լավ տարբերակ է, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե արտասահմանցի լավ մասնագետ հրավիրվեր հավաքական։
Ամեն դեպքում ընկալելի է, քան ասենք Արթուր Պետրոսյանը, որ համոզվեցինք մարտական շատ թույլ ունակություններով մարզիչ է։
Ֆուտբոլային մեկնաբանի խոսքով հիմա Հայաստանի հավաքականը չունի այն կազմը, որ կարողանա միջին կարգի թիմերի հաղթել, ինչը դեռ մի քանի տարի առաջ հնարավոր էր։ Նրա կարծիքով մեր հավաքականին արտասահմանցի փորձառու մասնագետ է պետք։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միշտ պաշտոնապես ներկայացնում է, թե բանակում որքան զինծառայող է մահացել և ինչ հանգամանքներում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը պնդում է, որ 2017-ի տվյալները երկու տարբեր հասցեներով ուղարկված պաշտպանության նախարարության տեղեկանքում տարբեր թվեր են նշված։ Եվ հարց է ծագում. Ինչով է բացատրվում նույն բանի մասին երկու տեղ ուղարկված տվյալների տարբերությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, պաշտպանության նախարարությունը 2017-ի ընթացքում բանակում արձանագրված ոչ բոլոր մահվան դեպքերն է հրապարակում։ Արթուր Սաքունցի բացահայտումը, սակայն, պաշտպանության նախարարությունը չի ընդունում։
Իրենք որոշակի մահվան դեպքեր ակցնում են։ 19 դեպք գլխավոր դատախազության կողմից մեկ այլ թիվ է, ՄԻՊ կողմից հրապարակված մահացության դեպքերի մեկ այլ թիվ է։ Սա նշանակում է, որ նույնիսկ պետության տարբեր մարմիններ չունեն նույն մեթոդաբանությունը կամ նույն տվյալները չեն ներ պայացնում, ծախոսում է նաև, որ որոշակի խնդիրներ գոյություն ունեն։
Տարիներ շարունակ զինված ուժերը մոնիթորինգ իրականացնող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի և Անաձորի գրասենյակի ղեկավարը ցույց է տալիս պաշտոնական երկու տարբեր փաստաթղթեր, մեկը գլխավոր դատախազության, մյուսը մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակած տարեկան հաղորդումը։ Գլխավոր դատախազության Սաքունցին ուղարկած նամակում նշվում է, որ 2017-ին ծառայության ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերում և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում արձանագրվել է ժամկետային և պայմանագրային 56 զինծառայողի մահվան դեպք։ Միջդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղարկած գրությունում պաշտպանության նախարարությունը այս թիվը 19-ով ավելի է նշել՝ 75։
Գլխավոր դատախազությունը, որը կտապնդում իրականացող մարմին է, բնականաբար այդտեղ ավելի հակված չեն այդ մարմիններին, իրավապաշտպան և դատախազական մարմիններին իրական և ամբողջական պատկերը ներկայացնելու։
Օմբուդսմենի հաղորդման մեջ հողմանելով պաշտպանության նախարարությանը նշվում է, որ մեջբերում եմ 2017-ին գրանցվել է 75 զինծառայողի մահվան դեպք, որից 41-ը մարտական հերթապահության ընթացքում է եղել, իսկ մնացած 34-ը այլ պայմաններում՝ մեջբերման ավարտ։ Այնուհետև նշվում են մահվան պատճառները, թե գլխավոր դատախազության եւ թե օմբուդսմենի հաղորդման մեջ մահվան դեպքերի պատճառները նույնն են՝ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից մինչև հիվանդություններ եւ դժբախտ պատահարներ։ Սակունցը բացառում է, որ տարբեր թվեր հրապարակելը տեխնիկական խնդրի հետևանք է։
Կարծում եմ, որ այստեղ մենք գործ ունենք ինչպես երկար տարիներ մեր դիտարկումներն են ցույց տալիս, որ կան որոշակի մահվան դեպքեր, որտեղ ուղղակի իրենք անմիջական պատասխանատվություն ոչ միայն ունեն, այլ նաև այդ մահվան դեպքերում պատասխանատու են բարձրաստիճան սպաները, հրամանատարները, եւ այդ դեպքերի մի մասի թաքցնելով փորձում են այդ հրամանատարներին զերծ պահել պատասխանատվությունից։
Իրավապաշտպանը նշում է, որ մինչ օրս պաշտպանության նախարարությունը չի պարզաբանել տեղի ունեցածը, ինչը եւս վկայում է, որ իրենց կասկածները հիմնավոր են։
Մանիպուլյացիայի հիմնական հեղինակը հենց պաշտպանության նախարարն է եւ նախարարությունը, որը մարդիրանքի պաշտպանի ընտալիս է մեկ արդիվ, գլխավոր դատախազությանը մեկ այլ։
Նշենք, որ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը 3 Facebook-ի իրեջումը անդրադառնալով այս հարցին գրել է. «Սա գրդոնչիների հերթական մանիպուլյացիան է. Զինված ուժերում ոչ մի մաղ չկա, որ թաքցրած է. Նախ դա մեր գործելավոճը չէ, երկրորդ դա անհնար է, եւ երրորդ, եթե դուք նման մի դեպք գտնեիք, ապա ձեր հիստերիան հիմա հասել էր մինչև մարս», գրել է Հովանեսյանը։ Դիմելով ընդդիմախոսներին խոսնակը նշել է, որ զինծառայողի մահը տանը գրանցում եք բանակի մահ, այն էլ թաքցրած, կամ էլ տանը ինֆարկտից մահացածին հաշվում եք թաքցրած մահ եւ այսպես շարունակ։ Արթուր Սակունցը հակադարձելով ասում է. «Օմբուդսմենին ուղարկած նախարարության թիվն է ավելի մեծ, քան իր ձեռքի տակ եղածը»։
Իրենք պետք է պարզաբանում տան։ Եթե որ իրենք պարզաբանում չեն տալիս, ավելին մեր ավելի քիչ թիվը քննադատում են, իսկ ավելի մեծ թիվը իրենք ներկայացնում են, դա խոսում է այն մասին, որ իրենք ընդհանրապես տրամաբանությունը զուրկ մարդիկ են։
Պաշտպանության նախարարությունը խոստանում է այս հարցին ավելի հանգամանալից անդրադառնալ մյուս շաբաթ։ Գլխավոր դատախազի ԶԼՄ-ների հետ կապերի գծով խորհրդական Գոռ Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, որ թվերի տարբերություն իրականում չկա, ասաց, որ իրենց նշած 56 մահվան դեպքերը զինծառայության հետ են կապված, իսկ մյուս մասը այլ հանգամանքներում տեղի ունեցած դեպքեր են, չնայած նրան, որ զինծառայողներ են, բայց մահացել են այլ իրավիճակներում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատավարություններ. Հայաստանում աղմկահարույց դատավարությունների պակաս չկա։ Հատ-հատ չթվարկելով մեղադրանքները, ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ դրանց մեծ մասը վերաբերում է իշխանությունների դեմ գործողություններին, ծրագրերին, պլաններին կամ իշխանափոխության կոչերին։ Գրեթե յուրաքանչյուր գործում անջատված մասեր կան, որը դժվար է բացատրել։ Նորքի զինված խմբի այսօրվա դատավարությունում շարունակվել են հրապարակվել գաղտնալսումները։ Փաստաբանները պնդում են, որ հրապարակվում են ընտրված հատվածներ, այսինքն հատուկ ծառայությունները գաղտնալսումներ են կատարել, դատախազությունը դրանից հատվածներ է ընտրել իր մեղադրանքները ապացուցելու համար և մնացածը թողած հրապարակում են հենց իրենց ընտրած հատվածները։ Դատական այսօրվա նիստից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
2015-ին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված Նորքի զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստին մեղադրող կողմը շարունակեց հրապարակել զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանի եւ այս գործից անջատված մասով դատապարտված Հակոբ Հակոբյանի միջև հեռախոսազրույցների գաղտնի ձայնագրությունները։ Հայաստանում բռնությամբ զինված հեղափոխություն իրականացնելու փորձի մեջ մեղադրվող Վարդանյանն իր զրուցակցի հետ ենթադրաբար խոսում էր գաղտնաբարերով։ Օրինակ, սկզբում խոսակցությունը փուչիկների մասին էր։ Ռոպեներ անց, սակայն սկսեցին զենքերի անուններ նշել, ընդգծելով դրանց գները։ Հակոբյանը Վարդանյանին առաջարկում էր գնալ ու զենքերը գնել հենց պահեստից։
Ich glaube, wenn er jede Ahnung ist. Ach, wir haben auch gerade hier.
Արթուր Վարդանյանի առաջարկով զենք զինամթեր քայթայթելու համար 3-6 տարվա ազատազրկման դատապարտված գյումրեցի Հակոբ Հակոբյանը նախորդ նիստերից մեկում ցուցմունք էր տվել ու նշել, թե չի իմացել, որ այդ զենքը նախատեսված է Հայաստանում իշխանությունը զավթելու համար։ Ընդգծել էր Արթուր Վարդանյանն իրեն ասել է, որ զենքը Սիրիայի համար է։ Գաղտնալսված հեռախոսազրույցների հրապարակումն ընդհատվեց, երբ Արթուր Վարդանյանի փաստաբաններից Լևոն Բաղդասարյանը, դիմելով դատավոր Արմեն Բեկթաշյանին, ասաց. «Սերիալային այս ձայնագրությունները զավեշտալի են»։ Առաջարկեց մեղադրող կողմին հրապարակել նաև երրորդ կողմի հետ ունեցած Արթուր Վարդանյանի ձայնագրությունները։
Ես չգիտեմ ես սերիալային ձայնագրության ապացուցական նշանակությունը որ նկարանունին դեպքում եւ ապտուրին ձերբակալ բայց ասած Արթուր Վարդանյանը հայտարարել է որ զենքը որ հայտարարվել է իրենն է երկու ժամանակ տեղեկացրել թե զենքի ինչ համար անհրաժեշտ։ Շատ ցանկալի է որպեսզի ձայնագրողները եւ կոմպետենտ օրգանները վերելի են ծառայության խոսակցությունը երրորդ անձանցել թե ինչ ծառայել ինչ կողմնակցությունը որպեսզի այդ զավակի չգրանցի։
Երբ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը նիստը հետաձգելու պահանջով միջնորդություն ներկայացրեց, նշելով, որ իր վստահորդի կյանքին վտանգ է սպառնում, որովհետև նրա առողջական վիճակը գնալով վատթարանում է, ամբաստանյալներից ապարմականունով 70-ամյա Էդուարդ Ներսիսյանը վրդովվեց, ասաց՝ «Դատն ավարտվում է, ինչքան պետք է գնանք ու գանք»։ Բաղդասարյանը, սակայն, շարունակեց. «Վարդանյանի ջերմությունը չի կարգավորվում. Աչքերի դեղնությունն ակնհայտ է, գլխապտույտ երբեմն նաև գիտակցության կորուստ է ունենում, որով այնի շրջանում սուր ցավեր կան, մարմնի որոշ հատվածներում կարմիր հետքեր են գոյացել եւ այլն։ Փաստաբան Բաղդասարյանը դիմելով դատարանին ասաց, թեև Վարդանյանի մոտ բրոնխիտ է ախտորոշվել, ստացել է բուժման ամբողջական կուրս ու տարբեր բուժզննումներ անցել, միևնույնն է նրա առողջական վիճակը չի բարելավում ու քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժումը շարունակելու կարիք կա։
Ես հանել դարգանք, այն արդում դարել տարձոն է, կարվատ իտ հանի տարել զանանքս է։
Հառողության պատասվանը դնոշում էին այդ կուլում, այն միմնակ ձրորդ էր պահում Արթուր Վարդանյանը, այն այլ այն դարդանը, որտեղ իրականացում է այսպես ասած արդարադրությունը։ Նման պայմաններում եթե մոտ 1 տարի բացական դինամիկ երբի առավոտ է հավաքյանքից կյանքի հրաժեշտ այդ ժամանակ գերատրանսի դոնոտացի իր մտածանցյան մասին
մարսել մի խոսքը չհասկացան որ արդեն վատ կանխորոշումներ ունենք։
Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը նիստը հետաձգեց մինչև հաջորդ շաբաթ ու ասաց. Արթուր Վարդանյանի փաստաբանի ներկայացրած միջնորդությունը դատարանը կուղարկի քրեակատարողական հիմնարկ։ Հիշեցնենք, ըստ ԱԱՑ-ի գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը 20 հոգուց բաղկացած իր զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության եւ հանրային հերոստանգերության շենքերի վրա։ Այս գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից է նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ով մեղադրվում է այդ խմբավորման հետ համագործակցելու եւ դրա օգտին գործելու մեջ։ Գործով մեղադրանքի առաջը դրվել 33 հոգու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության նախարարը այսօր այցելել է Շիրակի մարզ և Գառնանացանի գառնանային աշխատանքների այսօրերին պարզ է, որ գյուղացիները հարցեր, խնդիրներ ունեն և ամենաշատը երևի նրանք ցանկանում էին տեսնել, հանդիպել հենց գյուղնախարարին։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը այսօր եկել է Շիրակի մարզ համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպման, հստակեցնելու, թե ինչպես են ընթանում գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Նախարարին ոգևորել էր, որ մշակվող ցանկատարածություններն են ավելացել, սակայն գյուղապետերը հակադարձեցին, թե նվազել է։
Դուք ասում եք ցանկատարածությունները շատացել է, ինչ գիտեմ դա ինչ ինֆորմացիա է, բայց համայնքներում իրոք հացադիկային կուլտուրաները պակասել են։ Փաստ մեր համայնքում անցած տարի գրվել է 2 տոննա խորինգան, այս տարի 10 տոննա։ Այսինքն գնում են խոտ հաճքով։ Սա մենք պիտի փաստը ֆիքսենք, դա ոչ միայն մեր մոտ է, այլ տարբեր լեռնային շրջաններում նույնն է գնում։
Չմշակվող հողերի հարցն էլ առաջիկայում կկարգավորվի, օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ է։
Հիմա մենք նախագիծը շրջանառել ենք, որպեսզի կարողանանք վարձակալությամբ վերցնենք հողատիրոջից, եթե ինքը դա չի օգտագործում։ Այդ նախագիծը հենց որ ընդունվեց, ինքը սեփականության իրավունքից չենք զրկում, բայց հողը սկսում ենք օգտագործել։
Սուբսիդիայով տրամադրվող դիզվառելիքը որոշ համայնքներ դեռ չի հասել, թեպետ գյուղացին գումարը վճարել է դժգոհեցին համայնքապետերը, բացի այդ նաև գինն է բարձր։
Դրա դեպքում արդեն ուղղաբերել է ցանկատարը, ցանկի կատարը։ Սպասում եմ ժողովուրդը, ես պայն կա շուկայով եկա, բայց արդեն փող չունեմ, փողը մի զվարը։
Փողը ինչ մի խնդիր։
Հիմա շուկայում 380 դրամ է վաճառվում։
Դիզվարելիքը։
Այո, սուբսիդավորում է 380 դրամ։ Դրա համար ամբողջ։
Ո՞վ է վաճառում 380 դրամ։
Շատ մարդ, բոլորը
380-400 գյուղացի կառուն են։
Բայց շուկայում 440 է կալոն կեկը, ո՞նց է շուկան։
Կալոն կեկում է, բայց օկտավիկները վաճառում են ավելի միջան։
380։
Այո,
380-400 դրամ։
390։
Այս տարի լուրջ է ворոգման խնդիրը, ջրամբարներում ջրի կուտակված պաշարը քիչ է։ Պարզվում է, օրինակ, կառնուտի ջրամբար ջուր կուտակելուն հեկերն են խանգարում։
Կա ինչ-որ գեսերի հարց, որ խնդիրը լուրջ է, չի դատարեցում, եթե գնում է գես, ուրեմն կառուն չի գալիս։
Բայց այդ գեսերի հետ պայմանություն կա, չէ՞, որ ռոկման սեզոնին ջուրը գալիս է, որ գնում է ռոկման։
Իհարկե պայմանավորվածություն կա, ջուրը սեզոնին մերն է, ռոկման սեզոնին, իսկ ոչ ռոկման սեզոնին կեսին է, բայց քանի որ այս տարի վիճակը էս է, երևի թե մի ամիս առաջ են դրել, մենք կեսին նամակներել ենք գրել շատ բարձրաձայներով տեղյակել, բայց որ մեզ ջուրը պետք է, որպեսզի կառնուտի ջրամբարը լցնենք, ու որևիցե միադարձական չկա։ Այս պահին ճիշտ է, տրամադրվում է ինչ-որ չափի ջուր, բայց այդ չափի ջուրը չի գոյացում ասացվածը։
Ցանկի խնդիրն ավարտված համարելով անցան բերքի իրացմանը, Ազատանի համայնքապետ Վարդան Եկիլիկյանը հաշվարկի անում ու տրամաբանությունը չի հասկանում, երբ գյուղացին հիմա ավելի շատ գումար է ծախսում, իրացման գնի վրա դա չի ազդում։
Հիմի պարադանուտը հելել է հասել է 7000 դրամ, դիզվառելանուտը 7-8000 դրամ, մեր հացադիգելի 80-ից 100 դրամ է։ Իրացման գինը։ Հարգավոր է դաշտը մի քիչ մոտեցում ցուցաբերել։
Արապի համայնքի ղեկավար Ալբերտ Այվազյանը իր համայնքում աճեցրած այլ ընտրանկային մշակաբույսերի օրինակը բերեց, թե ներկրողները ինչպես շուկայից դուրս մղեցին գյուղացուն։
Մեր համայնքում արդեն 2-3 տարի արդատրված գդավատի, չամանի, հադիկ կապարս տարված։ Գյուղացին վերցրել է, վարկը արդատրել է, այդ պահին շուկայում բանջար եղել է, հիմա արդա ներկրում են, շատ մեծ քանակությամբ ներկրում են, եւ մեր արդատրած արդեն երրորդ տարին մեր պայուսներում մնացել է։ Ես խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, այս հարցով քննարկել մեզ օգտակարից։ Կոնկրետ հիմա մեր գյուղում 50 տոննա կտավատի սերմացուկ կա պայուս տարված, 30-40 տոննա չամանք կա, բազմաթիվ մի քանի տասնակ տոննաներ համեմի սամիտի սերմացուներ կամ մարդկաստաններ պայուս տարված, որոնք չեն կարող իրացնել։ Բայց մի քանի տարի առաջ խնդրելով այսօրվա գործող քնից մի երկու անգամ ավել վաճառում ենք ու ինչքան արդադրում ենք ամբողջ վաճառ իրացում էր հանրապետությունում։ Հենց սկսեցին ներկրելը, փակվեց եւ գյուղացին այսօր մնացել է վիզիտ փուլ սպես
պատմում։ Չաման էլ են
ներկրում։ Այո, չաման էլ են ներկրում, գդավատներ են ներկրում, համեմներ են Վրաստանից համեմներ են կրում 1000 դրամ շուկայի վաճառում մեր են առնում։
Անցած տարի մարզում երաշտ գրանցվեց, որն էլ ազդեց գյուղացու ստացած բերքի վրա, նաև անասնագլխականակը պակասեց խոտի թանկ լինելու պատճառով։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի քաղաքական բեկումնային փոփոխությունների ծիրում թերթերը գրում են ապագա վարչապետի երկու նստավայրերի մասին և գուշակում, թե մի մարդը ինչու պիտի երկու նստավայրի կարիք ունենա։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է։ Արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել է, թե հաջորդ վարչապետի լիազորություններն այնքան են ընդլայնված, որ նա ունենալու է միանգամից երկու նստավայր։ Տվյալ դեպքում իհարկե թաղումն այնքան ճոխ էր, որ դագաղը երկու տեղին դրել արտահայտությունն այնքան էլ տեղին չէ, բայց ամեն դեպքում իրավիճակը բավականին տարօրինակ է։ Քանի կար ասում են, գիտեք, կառավարման խորհրդարանական համակարգը ենթադրում է լիազորությունների տարանջատում, իսկ հիմա պարզվում է, մեկ անձի լիազորություններն այնքան շատ են, որ մի նստավայրը չի երիքում։ Հարց է ցակում, իսկ այդ նստավայրերի տերը հերիքում է բոլոր լիազորություններն իրագործելու համար, թե ՀՀԿ-ն մտադիր է կլոնավորել Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի մեր բազմաչարչար ժողովուրդն այդ բարիքից մի քանի հատ ունենա։ Դա իսկապես օգտակար կլիներ բոլոր առումներով։ Մեկն արտաքին քաղաքական հարցերով կզբաղվեր, մյուսը տնտեսությամբ, երրորդը հարսանիքների ու նշանդրեքներին կմասնակցեր։ Չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը բոլոր առումներով է անփոխարինելի, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Սարգսյանի երկրորդ նստավայր տրամադրելու թեման զարգացնում է ժողովուրդը։ Կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանը բանակի ԱԱՑ-ի ոստիկանության ընդհանրապես երկրի ղեկավարման հետ կապված հրահանգները տալու է Բաղրամյան 26-ից։ Այստեղ են կազմակերպել ուներ իշխանական կուլիսային գործընթացները, իսկ ահա փող վարչապետներին ու նախարարներին հանձնարականները տրվելու են կառավարության գլխավոր մասնաշենքում, որտեղ և անցկացվելու են կառավարության նիստերը։ Իսկապես զավեշտալի է, պաստորեն պետական պաշտոնյայի գործունեության արդյունավետությունը կախված է աշխատասենյակների քանակից։ Հայտնի ֆիլմի հերոսը կասեր. «Կոստյումն է, որ ինձ պիտի զարդարե»։ Հիմա պաստորեն Սերժ Սարգսյանին աշխատավայրերն են զարդարում, և եթե նրա նստավայրը լինի միայն կառավարության գլխավոր մասնաշենքում, պետության գործերը դրանից կտուժեին։ Իսկ իրական պատճառը մեկն է. Սերժ Սարգսյանը ոչ մի կերպ չի պատրաստվում հրաժեշտ տալ իշխանությանը և Բաղրամյան 26-ի, բայց մյուս կողմից անտրամաբանական կլիներ, եթե լինելով վարչապետ չունենար աշխատասենյակ կառավարությունում։ Ուստի ընտրվել է և տարբերակը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը այսօր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բայց նշեմ, որ բոլոր այն հաղորդումները, որ դուք լսեցիք, նաև հեռուստատեսային տեսանյութերի տարբերակներ ունեն, որոնք տեղադրվում են մեր ինտերնետային կայքում, և հիմա այս րոպեններին մեր կայքում սկսվելու է նաև լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, այնպես որ մտեք ազատություն.am և նայեք մեր հաղորդումները.